Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі чацвярга, 28 чэрвеня. Нашыя тэмы. Семён Шапіра падаў у адстаўку з пасады старшыні Федэрацыі хакея Беларусі. Статую гарадавога насупраць МУЗ упрыгожылі ЛГБТ-клумбай. У песні «Простыя словы» з'явіўся кліп. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Семён Шапіра падаў адстаўку з пасады старшыні Федэрацыі хакея Беларусі. Чыноўнік абгрунтаваў гэта невыкананнем задач. Пра сваю адстаўку Шапіра абвясціў на канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску. Паводле ягоных словаў, хакеем павінен кіраваць чалавек з гэтай сферы. Нагадаю, што на чэмпіянаце свету па хакеі ў траўні 2018-га беларуская каманда правалілася і выбыла з эліты сусветнага хакея. Падчас канферэнцыі Шапіра жорстка скрытыкаваў працу галоўнага трэнера зборнай Дэйва Льюіса і назваў яго слабым матыватарам. Таксама Шапіра распавёў, што часамі хакеісты прыязджалі на збор у стане моцнага алкагольнага п'янення. Паводле ягоных словаў, цяпер падрыхтаваная новая праграма развіцця дзіцячага хакея. Але і яна, па словах Шапіры, можа праваліцца, паколькі дзіцячыя трэнеры не ведаюць методыкі, не вывучаюць літаратуры. Тым часам новым кіраўніком Федэрацыі хакея Беларусі стаў 42-гадовы Геннадзь Савілаў. Былы хакеіст нацыянальнай зборнай. Цяпер ён гуляе за каманду Лукашэнкі, выступае як эксперт на тэлебачанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Наступная навіна ў праграме «Петарда». Акцыя ў падтрымку сексуальных меншасцяў адбылася насупраць будынка Міністэрства ўнутраных справаў у Мінску. Яе зладзілі ўдзельнікі тэатральнай лабараторыі пры Беларускім свабодным тэатры. Яны ўсталявалі рознакаляровыя вазоны з кветкамі ля помніка гарадавому. Таксама рознакаляровымі фарбамі намалявалі на асфальце ланцужок слядоў у бок МУЗ. Як вядома, вясёлкавы сцяг з'яўляецца сімвалам ЛГБТ. Нагадаю, што ў траўні Міністэрства ўнутраных справаў і яго кіраўнік Ігар Шуневіч выступілі з гамафобнымі заявамі. У тэксце МУЗ гомасексуальныя сувязі называліся падробкамі. Яны не пройдуць, канстатавала міліцэйскае ведамства. Пасля гэтага пачаліся разнастайныя акцыі ў падтрымку ЛГБТ-супольнасці. Актывістка Віка Біран размясціла ў соцсетках фотаздымкі, дзе яна каля будынка МУЗ і іншых афіцыйных будынкаў трымала плакат «Самі вы падробка». У США і Канадзе ўдзельнікі гей-прайдаў жорстка высмейвалі міністра Шуневіча і прыносілі на акцыі ягоныя фотаздымкі і прынты на вопратцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Пракурорка Алла Дудко запрасіла для бізнэсоўца Александра Кныровіча 6 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе «Тутбай». Паводле следства, супрацоўнікі кампаніі «Сармат» не даплацілі ў бюджэт больш за 3 мільёны рублёў. Таксама бізнэсоўцы вінавацяць у тым, што яны давалі хабар супрацоўнікам камунальных прадпрыемстваў за замоўленыя таргі на пастаўку тэрматруб, якія вырабляла кампанія. Пры гэтым называюцца сумы ў 5 тысяч, 1 тысячу, 10 тысяч рублёў, а таксама і сума на бутэльку каньяку. Як заявіла пракурор, Кныровіч ведаў пра перадачу хабараў, але на судзе пастараўся мінімізаваць сваю ролю. У выніку Дудко папрасіла прызначыць Александру Кныровічу 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыма з канфіскацыяй маёмасці і забаронай займаць распарадчыя пасады на працягу 5 гадоў. Іншым фігурантам справы пракурорка папрасіла меншыя тэрміны пакарання. Максімову 4 гады з канфіскацыяй, Кускову 3 гады і Папоўскаму 4 гады пазбаўлення волі. Яшчэ аднаго фігуранта справы, Уладзіміра Дашкевіча, будуць судзіць асобна. У яго вялікія праблемы са здароўем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Наступная навіна ў праграме «Петарда». Яндекс.Каса прааналізавала, колькі грошай жыхары Беларусі выдаткоўваюць у кітайскіх інтэрнэт-крамах. Аналітыкі вывучылі плацяжы беларускіх карыстальнікаў праз сервіс з 1 студзеня па 1 чэрвеня сёлета і параўналі з такім самым перыядам мінулага года. Высветлілася, што сярэдні чэк жыхароў Беларусі ў кітайскіх інтэрнэт-крамах складае 13,5 рублёў. У параўнанні з мінулым годам ён зменшыўся на 15%. У сярэднім за першыя 5 месяцаў у 2017-18 на аднаго жыхара Беларусі прыпадала 6 онлайн-пакупак у Кітаі. Самымі частымі таварамі, якія нашыя суайчыннікі замаўляюць у інтэрнэт-крамах, былі вопратка, абутак, аксесуары, касметыка, бытавая тэхніка, тавары для дома і для спорта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда новиною» про то, что хит Лева Навольского и Михала Немпадистова «Простые слова» из народного альбома займел клип. Его снял студент Академии мастерства Ян Лисы у межах учнёвского проекта. У здымках використовывали картины Виктории Кульвановской, а героями из видео стали дочки музыки гурта «Рахис» Дениса Филипенки, Мира, Рада и Лина, а так само Катя и Микита Потопейки. Поглядеть этот клип можно на нашем сайте Еврорадио FM. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».